Chlastej a modli se. Jednou přišel Dino do hospody na Čurandě, rozsvícený jak vánoční stromeček. To byl dneska meloušek. Když už jsem byl převlečený a chtěl jít domů, povídá paní doktorová, taková pěkná, plná panička, jestli bych si s ní nevypil skleničku. Tak jsem si sedl. Za chvíli mi už vyprávěla, jaký má blbý manželství a přitom mi položila ruku na sténo. A jak si reagoval? Zeptal se zájmem Pavel Zajíček. Jak bych na to asi měl, pane Zajíček, reagovat? Vyprsknul Dino. Jsem jí tam taky šáhnul, pak jsem jí začal líbat. A když jsem viděl, že se jí to líbí, jsem jí okolíkoval. Cože si jí? Vytřeštil pražský chyliasta oči. Dino, ty jsi skutečný bůh pekelného sexu. Dusil se Pavel a já si pod stolem mnul ruce, jak nám to šlape. Všechno šlo tak lehce, že i skeptik jako já měl co chvíli pocit, že umělá hmota je kapela štěstěny. Měli jsme za sebou už i vůdcovo požehnání, které jsem si na rozdíl od vší ostatní přízně musel skutečně odtrpět. Když jsme se s Dinem o dovolené v Bohušovicích začali v tvoření prvních skladeb rozjíždět, přivezl mi Pavel Prokeš od vůdce vzkaz, ať se do týdne vrátím do Prahy, poněvadž se chystá festival Druhé kultury. Obrazy představ, jak mě doopravdy přijme, mi vyrvali kytaru z rukou a po dvou dnech jsem už z okna vlaku obdivoval krásu vynořující se za Soudolskými skalami. Pepíček mě sice hned další den uklidnil, že Martin o mně vše ví, jenže dodal: Pepíku, nemůžu se zúčastnit zítřejší schůze a tak tam půjdeš i za mě pro případ nějakého hlasování. Utěšoval jsem se, že on, který je známý jako ten, co přichází vždy poslední, přijde až po mně. Už tam ale seděl a cosi vážně vysvětloval Šulovi. Ku podivu, když spatřil mě, vyměnil přísný pohled za úsměv. Ani po mém vykoktání, že jsem vlastně přišel jako dva Pepové, se na mě nerozlobil. Slyšíš to? Otočil se na mailu. Pan kapelník se nám tak zamiloval, že si posílá na schůze svýho zástupce. Pak se zase vrátil k organizačním otázkám festivalu. V záležitostech mé kompetence jediným slovem nenaznačil, že by ji nebral vážně. Po skončení schůze se začali jeden za druhým vytrácet. Krátce před zavíráním se k mému překvapení zvedl i maila a já osaměl s vůdcem Jirousem. Dokážeš, Pepo, tohle pochopit? Srdce rvoucně vzdychl, když se za jeho věrným hatátitlou zavřely dveře. Ještě pořád považuješ tyhle trosky za největší rockery? Na tuhle otázku bych mu nebyl schopen odpovědět. Prvně jsem se s Martinem ocitl sám na ulici a úplně mohl vychutnávat jeho bezbřehý idealismus. Cestou mi vyložil hlavní podnět k pořádání toho festivalu. Když jsem dostal první kusou zprávu u Budějovicích a vyprávěl spoluvězňům, že mi zmasakrovali kapelu, zeptal se mě jeden z nich, no takže se na to už vyserete? Hovno, právě že ne, teď to teprve rozjedeme, řekl jsem mu. A víš, co řeknu, Pepo, tobě? Když jsem se odtamtud vrátil a Pepíček mi vyprávěl, jak si tam nejdřív chladnokrevně naložil aparaturu, pak musel jít pěšky z Rudolfova na nádraží a ještě jim jiným vlakem utíct, zahřál mě radostný pocit, jak pro nás ta prozřetelnost pracuje, když i knížákovi hoši si uvědomujou situaci natolik, že se rozhodli pečovat o aparaturu plastiků. Kurevský život! Vyskočil jsem a chtěl Martinovi říct, tak ahoj. Zastavil mě. Tak ty si myslíš, že ze schůze plastiků si můžeš odejít, jak se ti zachce? Ještě si spolu musíme vyjasnit jistou otázku. Víš, Pepo, stal se před chvílí svědkem, jak dokáže být život krutej. Ani ta zatracená putyka, v kterou jsem tak pevně věřil, už nefunguje. A tak k tobě budu taky otevřený. Když jsem seděl, věřil jsem, že mi kapelu udržej v pořádku. A oni zatím přijali takový blbce. Vyloženě nevzdělaný hovada. Tady už nebylo víc, co ztratit. Podotknul jsem, že já byl přijat pouze jako rekvizitář a tu kroniku klidně přenechám. Spočinul na mě pohledem člověka trpícího tupostí svých bližních. A ty si myslíš, že rekvizitář plastiku může být totální blbec? Přesně tak jsem na něj civěl. Co jsem mu však na to mohl říci? Martin si posunul padající brýle. Dám ti rozhodující otázku. Řekl kdysi jeden filozof, kterýho ty nejspíš neznáš, ale to ti odpustím, že nelze dvakrát vstoupit do téže řeky. Jaký máš na to názor? Doufal jsem, že se mě zeptá na něco, co se týká rock'n'rollu. Šli jsme s babičkou podél břehu Oharky. Jo, chlapče, voda, to je čas, který běží kolem nás. Vzdychla hledíc na hladinu, v níž se jako dítě koupávala. Bolestně, jak ze zpěváka blues, se ze mne neslo. Do žádné nevstoupíme dvakrát, protože i když vypadá stejně, je už jiná. Martin mi podal ruku. Správně, Pepo. Teď si mě uklidnil. Ty na bedňáka u plastiků máš. Ty seš přímo posila. Je večer nebo ráno, vůbec se nemůžu zorientovat. Prospěvoval jsem si cestou domů. Hey! Teprve až v samotný den festivalu jsem mu plně uvěřil. Vidíte, jak je ta Praha krásná. A víte, o co bude krásnější, až oni tady nebudou. Proto tam taky jedeme. Všechny vás časem ožením, provdám, vykřikoval s lahváčem v ruce vedle řidiče autobusu, který vezl nejdůležitější hosty Hannibalovy svatby do Postupic. V noci předtím mě téměř fatálně opil pampeliškovým vínem. Pepíček mi řekl, ať si večer přijdu pro poslední instrukce do Ječné. Vždy, když jsem zmáčknul zvonek tohohle bytu, připadalo mi, že vcházím do nebe. Tak, jak mi u knížáků vytvářely představy nebe Milanovy figuríny a elipsy obličejů, do nichž tahy štětce zobrazoval různé lidské nálady, které mi připadaly tak živé, jako by je neviditelnými nůžkami vystřihoval na ulicích schodců, věčné to bylo množství lidí, jaké jsem předtím nikdy v žádném bytě neviděl. Chaos jmen. V předfestivalový večer jsem tam vlítnul s Mailou. Byli jsme spolu na Bohemce, pili kelímkové pivo a Maila mi řekl, že se bude natáčet deska pro Západ a já budu s kapelou na obalu. Za to po vstupu do neobvykle tichého nebe věčné mě prostoupil až strach. V obýváku seděli pouze dva, vůdce a doktor Jiří Němec. Ten mě ze všech postav, které jsem tam poznal, nejvíce oslnil. Martin měl okamžitě potřebu doktoru Němcovi vykládat, jak si mě ve středu vychutnal. Samozřejmě nevynechal ani můj nucený výlet do filozofie. Jiří Němec jen pokyvoval hlavou. A nejlepší jsou ty jeho závěry. On ti, Jiří, umí u každý akce podtrhnout, jak s náma byli pořadatelé spokojení a výčepní dojatě prohlásil, že nepamatuje rokovou kapelu, na jejíž zábavě se rozbilo tak málo půl litrů, který navíc upustil sám. Tuhle mě zrovna napadlo, že jestli dojde k nějakému maléru, budu žádat k předložení naší neviny Pepovu kroniku. Jak už jsem ti, Pepo, řekl, obrátil se něžně na mě. Já bych to sice psal jinak, ale nemám na to čas a tak je výborný, že se toho alespoň někdo ujal. Navíc to bude stále horší a já už jednou seděl. Po takové pochvale by mě byl dokázal zvednout od piva pouze Pepíček, jenže ten tam nebyl a Martin přinesl to pampeliškové víno. Pepíček se dostavil až po několika hodinách. Pozdě? Za to jsem ho viděl trojmo. Kdybych tam byl alespoň zůstal spát. Ráno doma při pohledu na hodiny mnou proběhlo, že se mi zdá klímovský příběh, jak bude po smrti. Před hodinou jsem měl mít naloženou aparaturu. Zbývala sotva půl hodina do odjezdu najmutého autobusu z nábřeží a mě nenapadlo nic jiného, než hystericky probudit bratra a nesouvisle mu vykládat, co se stalo. Co teď mám dělat? Já si snad vrazím do břicha nůž. Vykašli se na nůž, jeď na ten autobus a mě nech spát. Ukázal mi s úšklepkem na čelo a převrátil se ke zdi. Vrhnul jsem se k židli se svými svršky a vyběhnul ze dveří. V tom rozčilení jsem si natáhl džínsy přímo na nahé tělo. Všechno jsem to na sobě upravoval v běhu a zapomněl jsem, že i americké džínsy mají u poklopců zipy. Dvě mladé dívky vycházející podolské schody vykřikly a jedna z nich si položila ruku na ústa v domnění, že se na ně řítí sexuální maniak. Tak rozsochatou hlavu s vytřeštěnýma očima, jakou jsem spatřil v zrcátku taxíku, jsem dosud viděl jen na krku fakíra, když ho nechtěli vpustit na nějakou kapelu. Od taxíku k autobusu jsem šel tak tiše, že jsem bezděčně pohlédl na nohy, nemám-li místo bod bačkory.
Pepo, já jsem... To vidím. Zrychtoval ses jak zvíře a já začínám pochybovat.
Ještě nikdy ke mně Pepíček nemluvil tak tvrdým hlasem. A v té chvíli se ukázal Martin.
Prosím tě, nekřič na něj, tak se ožral. Navíc je to tvoje chyba. On pít ani nechtěl. Když si ale tak dlouho nešel, chtěl jsem rozptýlit jeho starost, že se ti něco stalo. Zvýšil patetický hlas.
Já sám jsem mu nalejval, když jsem viděl, jak se třese. Obdivuhodný je, že přesto všechno dorazil. Víš, jaký má tohle pampeliškový vínogrády? Ty při svých alkoholických dispozicích, kdybys vypil polovinu co on, tak bys teď nejspíš nevěděl, že je festival, ani že si kdy hrál na kytaru.
Dobře, dobře. Tak tedy na Magorovu obhajobu přijímám, mávnul Pepíček rukou.
On ti, pan Jirous, teď nejspíš taky pomůže s naložením aparatury.
Já ti dneska nepomůžu s jedinou bednou, cedil Beefheartovsky a mně připadalo, že má obličej stažený ocelovými dráty.
Pepíček své slovo jako vždy dodržel. A Martin?
Poté, co vyslovil výše ilustrovanou parodii na konfidenta gestapa, kdybych mu řekl, že jsem v Radotíně zapomněl oba zpěvové sloupy, byl by mne nejspíš utěšil, že bude Mejla zpívat přes hadovky smrduté, poněvadž hlavní je přece idea. Já se té vlastní držel jak pes kosti.
Ještě nežli jsem Pájkovi přinesl poslední bednu, zastavil mě Pavel Zajíček.
Pepo, byl bys ochoten vystoupit v chóru DG, hudebníci z konzervy?
Začal jsem koktat, co si jako, že si nejsem jist, mám-li na to právo. Kdyby mi byl ale řekl, že si proto musím rozříznout prst, byl bych srkal místo jednoho ze čtyř povolených piv půl litr vlastní krve. I z této perverzní představy mě vyvedl Martin. Tentokrát v duetu.
Může tě, kurva, tohle nenasrat?
Udeřil mě ve výčepu po všité dřině nosový hlas Vráti Brabence. Připíjel si s vůdcem zrovna nějakou kořalkou.
Celý týden ho hlídáš. Napomínáš, ať se ožere včas, aby byl v předvečer akce v bezpečí kocoviny. Hovno. Celou středu i čtvrtek byl úplně střízlivý a včera, nadechl se, zjistíš, že milost pán je nezvěstnej.
A já ti řeknu proč.
On se nám ocitnul ve fobii. On je miláček nejdekadentnější kapely Evropy. On ti je už tak v prdeli, že mi po produkci v tom klubu Tesly povídá: já si ti připadal po celý koncert tak čerstvě.
To víš, že jo? Vožral ses ve správný čas?
Jenže já ti hned vystřízlivěl. Tam u stolu po pravý straně seděla taková krásná ženská a celou dobu se dívala jen na mě jako na Jagera.
Ty pakárno delirijní, vytřeštil jsem na něj oči. U toho tvýho stolu seděl jen Kukal s Kukalkou a Dino. Ten zval nadšením, když viděl, že nejsi schopnej strefit se nejen do rytmu, ale ani do těch svých pokrývačských plechů.
Když ona měla ale takový krásný v oči.
Kurva! Tam se to dalo ještě vzít, ale tady?
Jsem si vzpomněl, jak se zvožral a řval: necháme-li si líbit Budějovice, za půl roku zakážou oficiálně poslouchat Beethovena.
A teď, když se jim sen noci svatojánský mohl vysmát, nevystoupí, poněvadž pan Jäger.
A proč by neměli vystoupit? No se Peťák vožral, nezvládnul tíhu okamžiku. No to za něj vezmu.
Martin to byl největší rocker festivalu. Když pak tloukl do Peťákových činelů, tryskala z jeho postavy s trestanecky ostříhanou hlavou ozdobenou vousem radost, že nekecal, když ve vězeňské cele prohlásil: kde pak vysereme, teď to teprv rozjedeme. Sál s ním zpíval Krásný je žít a já si přitom promítal, jak si kdysi vychutnával rokové žurnalisty.
O co plastikům nejvíce jde? Už klíbnul se na Jana Křtitele Sýkoru, který po obětování slepice v Mánesu přišel z plastiky udělat interview.
To je přece jasný. Aby to vařili tak, že začnou holky ječet.
Napadlo mě, kdyby tady uražený býtový psavec viděl Martina, udělalo by se mu asi znovu nevolno. Ignoroval, že do Budějovic poslali na dvě kapely vojsko a uspořádal si pár kilometrů od Bartolomějské vystoupení ne dvou, ale 10 kapel a ještě si to nechal posvětit vystoupením evangelického faráře. Ale v té době už Jan Křtitel psal do Melodie články o konformních hvězdičkách pop music a o písních jako Good Joke a rockerech jako Charlie Soukup vůbec nevěděl. Ti nerock'n'rolloví o nás věděli. Asi kilometr za vesnicí zastavili popelnici. Po prvních otázkách bylo jasné, že to nejsou dopraváci, i když jeden z nich pročítal Pepíčkův řidičák, jako by studoval Marxe.
Prosím vás, vy jste ale nějaká divná kapela.
Pořádný kapely si vozí nástroje pěknými mikrobusy.
No, víte, my jsme jen taková chudá kapela, pronesl suše Pepíček.
My hrajeme jen tak na svatbách našich kamarádů. Nedokázal jsem opanovat svou radost, že mě považují také za hudebníka.
Hele, co to mají za buben? Chechtal se mladý policajt při pohledu na bicí nástroje DG-307.
Dědek byl u hasičů a je s takovým bubnem vyfocenej. Takový krámy přece dneska žádná kapela nepoužívá.
A co je tohle?
Zaječel dědek s páskou pomocníka veřejné bezpečnosti, když objevil další nástroj DG. Už jsem chtěl vysvětlit, že to jsou řetězy pro případ, že by se nám stalo něco s autem, ale smrťáček na mě včas zařval.
Chceš, vole, aby se toho chytli a poslali Pepíčka na technickou kontrolu?
A tak jsem se vyjádřil aspoň k bubnu, že se používá pro takové lidové písničky.
Co? Takový jako vy hrajou lidové písničky?
Zapomněl dědek na řetěz a provrtával mě pohledem.
No, na svatbách, takový folklor, jako. Když jsem šel hlub, ztratil jsem zub, dobře se prostě přitom pije pivo.
Asi jsem ho svou smířlivostí rozčílil.
Jen se vy, pitomci vlasatý, vysmívejte. Co vy jste dokázali? Ani na pořádný nástroje nemáte. Takovej kmoch objel celý svět,
vstekle oprskával zapisujícího policistu, který si pod naše jména zaznamenal folklor.
Přirozeně. Budou stále systematičtěji sledovat každé naše uprdnutí, poněvadž cítí sílu, jaká se v našem úžasném společenství vytváří,
zhodnotil po několika měsících v Klukovicích po přečtení invalidních sourozenců situaci Egon Bondy.
Přátelé, já jsem v undergroundu již 20 let. Ach, za tu dobu si Egon Bondy již přivykl žít s policajty za zadkem a kriminálem před očima.
Pronášel a dělal přitom takové pohyby rukama, že mi připadalo, že z toho má snad radost. Úplně mi zkazil vznešenou náladu z jeho knihy. Vysílali na nás stále takové hlídky, že mi to připadalo jako napínavá hra. Krátce po festivalu, kdy jsem před Mánesem navigoval k zaparkování popelnici, Okamžitě se u nás objevili tři uniformovaní. Jeden se zastavil a legitimoval opodál stojícího Járu Kukala, vítajícího tleskáním popelnici, a zbylí dva šli rovnou ke mně.
Jak vidíme, ty to tady organizuješ. Ty půjdeš s náma.
Naložili mě do auta a odvezli do postraní ulice.
Tak co se bude dít, že se tam slejzají samí vlasáči?
Přemýšlel jsem, bude-li lepší jmenovat Rock'n'Roll Band nebo Old Teenagers. V té chvíli se mi myhly před očima tváře Chucka Berryho a malého Richarda a jako by to říkal někdo za mě, vylétlo ze mě vzpomínkové vystoupení na americké černošské zpěváky 50. let. Zapsali si jenom mé jméno.
Tak si to ale hlídej, ať vám tam ty vlasatci neudělají bordel.
Když mi otevírali dveře auta, nejstarší ještě poznamenal:
ten, co ho kluci kontrolovali, ale vypadá. To i ty masky v Planetě opic jsou proti němu lidi.
Měl jsem chuť dodat, že se to týká více lidí, ale byl jsem rád, že jsem venku.
Vzpomínkový večer černých zpěváků, sakra, to je dobrý,
pochválil mě Martin, když jsem mu podal zprávu o zadržení.
Mimochodem, čí festivalový vystoupení si v Kronice uvedl jako nejlepší?
Já vím, že mě zkoušíš, pohlédl jsem mu do očí. To je přece samozřejmý, že plastiky.
A jak si popsal Vráťu?
Tak lehce. Chtěl jsem napsat, že byl největším hudebníkem festivalu, ale pak jsem si uvědomil, že lidi, co by to nepochopili, by mě nemohli napadnout, že lžu.
Vráťa se rozčilením z Peťáka a z nutnosti spoluúčinkovat téměř s každým na scéně při produkci plastiků ocitnul na pódiu v leže.
Saxofon svíral v rukách a občas do něj i fouknul. Na Pepíčkovo probodávání očima si asi vždy pomyslel, že je ve veleni, a co chvíli do některé bondiovky zanotoval do lesíčka na čekanou.
Tak jsem ho raději nejmenoval a pouze poznamenal, že většina lidí tolerovala malou technickou závadu a všichni si uvědomovali, že jediné důležité je, že jsou plastici, bez nichž by na scéně nebylo nic.
Skvělý, podával mi Martin k přípitku omylem svou plnější sklenici.
Pepo, ty klidně lži. U tebe to není hřích, poněvadž ty na to máš talent a ten je od Boha. Uvidíš, že teprve až začneš pořádně lhát, to někam dotáhneš.
Pak, když sklo Mánesa pohltila tma a v září měsíce a elektrických světel vypadala Vltava, jako by nás omotával had, nasadil si vůdce červenou šerpu a krátce, ale výstižně nám vysvětlil, že tak jako v časech starého Říma, když hrozilo nebezpečí, se volili diktátoři, on se oficiálně prohlašuje prvním ministrem druhé kultury.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.